Oikein hyvää iltapäivää, rauhaa teille kaikille. Mukava nähdä tässä lähetyskokouksessa, lähetys Jumalan palveluksessa meitä runsaasti koolla. Ja on todellakin ihana oli nähdä kuvia Araseenasta ja samalla nähdä sitten meidän rakkaiden lähettiemme kasvoja. Että siinä kun katselin kuvaa, niin ihan mielessäni siunasin. Herra, siunaa heitä, siunaa Araseenan kaupunkia. Ja kun meillä on tämä asenne, niin me saamme nähdä, että tämä työ kantaa hedelmää. Ja niin kuin tuossa ihanalla tavalla Jorma mainitsi, että kun joku saa kunniaa tai onnistuu, niin koko seurakunta ruumis iloitsee siitä. Niin siellä kun tulee voittoja, niin me iloitsemme täällä. Se on meidän kaikkien yhteinen voitto. Ja tämä, kun on lähetys Jumalan palvelus, niin myös yhtä lailla tämä saarnani, jonka tulen tässä julistamaan, niin se myös liittyy luonnollisesti lähetystyöhön ja lähetyskäskyn toteuttamiseen. Pyydän teitä hetkeksi ylös seisomaan. Rukoilemme yhdessä siunausta tälle sanalle, jonka Jumala on sydämelleni laskenut, ja me pyydetään, että Jumala saa tämän sanan kautta meille puhua. Halleluja! Hyvä on kiittää Herraa. Se on otollista ja suloista, ja kiitos olet pystyttänyt valtaistuimesi seurakuntasi ylistyksen ja kiitoksen keskelle. Herra, me haluamme kiittää siitä valtavasta armosta ja anteeksiannosta, jonka annoit meille Jeesus. Sovitit syntimme, ja tänään olemme tämän ihmeellisen sanoman äärellä. Tämän sanoman äärellä, joka on meitä siunannut, ja Herra, sinä haluat, että meidän kautta se siunaa muitakin. Ja Isä, pyydämme, että tänään saat henkesi kautta tulla kirkastamaan sanaasi, kirkastamaan näkyä, kirkastamaan tuota suurta tehtävää, jonka annoit seurakunnalle. Herra, kiitos saamme suomalaisena ryhmänä Eskilstuunassa myös rukoilla sitä, että me teemme oman osamme, sen pienen osan, minkä olet meille antanut, ja Herra, kerran perillä saamme nähdä, että työ ei ollut turhaa. Kiitos, siunaat sanasi, siunaat meitä jokaista. Anna henkesi ottaa tästä sanasta ja jakaa meidän jokaisen sydämeen. Isä, tätä rukoilemme Jeesuksen nimessä. Amen. Istukaa, olkaa hyvä. Tänä päivänä, kun me katsotaan lääketieteellistä tutkimusta ja lääketiedettä yleensä, niin ollaan nähty, miten ihmeellisellä tavalla lääketiede on edistynyt. Joskus ennen vanhaan, kun jouduttiin esimerkiksi silmäleikkauksia tekemään, oli harmaa tai viherkaihia, niin se vaan piti ottaa puukko kirurgin käteen ja alkaa sitten tekemään työtä. Mutta tänä päivänä, kun tuo lääketiede on kehittynyt, niin nykyään vaan laaserilla ammutaan suoraan sinne silmään ja poistetaan näitä sairauksia. Tai kun me ajatellaan puhelimia, kuinka monella liian on puhelin mukana. Mullakin pitäisi olla täällä. No niin, onhan se täällä. Äänettömällä. Toivottavasti teilläkin on äänettömällä. Niin joskus nuorukaisena teininä, kun oli ihan tavan puhelin, niin jos minulla olisi joku sanonut, että tiedätkö, tulee olemaan puhelimia, että sä voit ihan missä vaan vastata puhelimeen Maria metsässä tai missä ikinä liikut, ja sitten voit vielä katsella sitä toista, niin mä olisin nauranut hänelle. Eikä tästä kovin paljon ole aikaa siihen. Sellaisen parikymmentä vuotta, itse asiassa vähemmän. Miten on valtavasti kehittynyt teknologia? Yhtä lailla Jumala haluaa meille tänä päivänä näyttää, kuinka hänen lähetystyö etenee ja kehittyy. Ja Jumala kutsuu meitäkin näkemään ne valtavat suunnitelmat, ne valtavat unelmat, mitkä Jumalalla on tämän suuren työn täyttämiseen meidän kauttamme. Ja mä olen tämän saarnanikin otsikonut tällaisella hauskalla nimellä kuin lähetysmarssilla. Tiedättekö, me olemme aivan kuin Jumalan sotaväki ja me marssimme hänen askelissaan ja hänen jäljessään. Ja siksi me olemme aivan kuin lähetysmarssilla. Ja apostolien teoissa 16. luku jakeesta 6, jakeeseen 22 me näemme yhden lähetysmarssin Paavalin elämässä, kun hän lähti liikkeelle ja hän marssi mestarinsa askelissa. Mitä tässä lähetysmarssilla tapahtui? Me voimme lukea sen. No, muutamia mielenkiintoisia asioita, jotka saakoon tänään meitä kaikkia innoittaa, rohkaista tässä meidän omassa tehtävässämme. Apostolien teot 16:6-24, vähän pitempi raamatun jakso. He kulkivat Frygian ja Galatian alueen kautta, sillä pyhä henki esti heitä julistamasta sanaa Aasiassa. Tultuaan Mysian kohdalle, he yrittävät lähteä Bituniaan, mutta Jeesuksen henki ei sallinut sitä. Niinpä he kulkivat Mysian ohi ja menivät Rooaseen. Yöllä Paavali näki näyn. Makedonialainen mies seisoi hänen edessään ja pyysi, tule yli Makedoniaan ja auta meitä. Kun hän oli nähnyt tämän näyn, pyrimme heti lähtemään Makedoniaan, sillä ymmärsimme, että Jumala oli kutsunut meidät julistamaan evankeliumia siellä. Niin siis lähdimme Troaksesta, purjehdimme suoraan Samotrakeen ja seuraavana päivänä Neapoliseen. Ja sieltä Filippiin, joka oli huomattavin kaupunki siinä osassa Makedoniaa, roomalainen siirtokunta. Siinä kaupungissa viivyimme muutamia päiviä. Sapatin päivänä menimme kaupungin portin ulkopuolelle joen rantaan, jossa arvelimme olevan rukouspaikan. Istuuduimme ja puhuimme sinne kokoontuneille naisille. Kuuntelemassa oli myös eräs Lyydia-niminen purppuramyyjä Tyatiran kaupungista, Jumalaa pelkäävä nainen. Herra avasi hänen sydämensä ottamaan vastaan sen, mitä Paavali puhui. Kun hänet ja hänen perhekuntansa oli kastettu, hän pyysi meitä, jos pidätte minua Herraan uskovana, tulkaa kotiini ja jääkää luokseni. Hän suorastaan vaati meitä. Mennessämme jälleen rukouspaikkaan tapahtui, että meitä vastaan tuli orjatyttö, jossa oli tietäjä henki ja joka ennustamisellaan hankki isännilleen runsaasti tuloja. Hän seurasi Paavalia meitä muita ja huusi, nämä miehet ovat korkeimman Jumalan palvelijoita, jotka julistavat teille pelastuksen tien. Tätä hän teki monta päivää. Siitä kiusaantuneena Paavali kääntyi ja sanoi hengelle, Jeesuksen Kristuksen nimessä minä käsken sinua lähteä hänestä. Ja se lähti samalla hetkellä. Mutta kun hänen isäntänsä huomasivat, että heiltä oli kadonnut tulojen toivo, he ottivat Paavalin ja Siilaksen kiinni ja raahasivat heidät torille viranomaisten eteen. Vietyään heidät päälliköiden eteen he sanoivat, nämä miehet häiritsevät kaupunkimme rauhaa. He ovat juutalaisia ja opettavat tapoja, joita meidän ei ole lupa omaksua eikä noudattaa, koska olemme roomalaisia. Kansakin nousi heitä vastaan ja päälliköt repivät heiltä vaatteen ja käskivät ruoskia heitä. Kun heidät oli perin pohjin piesty, heidät heitettiin vankilaan. Vanginvartijan käskettiin vartioida heidät tarkasti. Ja sellaisen käskyn saatuaan hän heitti heidät sisimpään vankityrmään ja varmuudeksi pani heidät jalkapuuhun. Tässä meillä on Jumalan sanan kohta, jossa ollaan lähetysmarssilla. Ja tässä on monia valtavia totuuksia meille, jotka jälleen saa innoittaa siihen, että mekin saisimme mestarimme Jeesuksen askelissa kulkea lähetystehtävässä, joka meille on annettu. Nimittäin me näemme tästä Raamatun jaksosta, että Jumalan lähetyssuunnitelmassa Jumala itse on kiinnostunut yhdestä henkilöstä. Hän on kiinnostunut yhdestä henkilöstä, hän huomaa sen. Helposti me aina ajattelemme, että me teemme kansoja opetuslapsiksi, Jeesuksen opetuslapsiksi ja niin edelleen, mutta kuitenkin se lähtee yhdestä henkilöstä. Ja täällä yksi henkilö on Lyydia, purppuran myyjä. Hän on Filippissä työssä, hän harjoittaa tätä purppuranmyyntibisnestä, tullut Turkista Eurooppaan. Ja siellä on tällainen markkinakaupunki, hän siellä myy sitten omaa purppuraansa ja sitten palasi varmaankin aina kotiin tekemään, hankkimaan lisää kankaita ja muuta ja jälleen uudestaan sitten Filippiin. Ja tämä nainen on se Jumalan mielenkiinnon kohteena. Se henkilö, jota Jumala aivan kuin etsii ja etsii näiden työntekijöittensä kautta. On todella ihmeellistä nähdä, että kun me ajatellaan, kun Jeesus, Herra Jeesus ylös nousi, niin hän ensimmäisenä ilmestyi naiselle. Eli hän halusi näyttää, kuinka arvokas ja tärkeä on yksi henkilö. Tuossa ajassa nainen ei ollut mitään verrattuna mieheen. Ja kuitenkin Jeesus ilmestyi ensimmäisenä naiselle. Ja nyt ensimmäinen eurooppalainen, joka pelastuu, on nainen. Eli Jumala rakastaa erityisellä tavalla jokaista ihmistä paljon. Ja Lyydia on tässä sellainen, jota Jeesus haluaa ilmestyä ja Jeesus haluaa pelastaa. Ja tuossa tilanteessa, kun Paavali menee tuonne rannalle, niin Paavalinhan strategiaan kuului, että hän ensin pyrki menemään synagogaan, mutta jos ei synagogaa löytänyt, hän meni sinne jonnekin rannalle, koska synagogaa ei perustettu mihinkään kaupunkiin ennen kuin löytyi 10 juutalaista miestä. Sitten hän ajatteli, että hän lähtee katsomaan, että jos löytyy Jumalaa pelkääviä, siis Israelin Jumalaan uskovia naisia. Ja hän löytää sieltä joukon. Ja sieltä hän löytää Lyydian. Ja siellä kerrotaan nämä merkittävät sanat. Herra avasi Lyydian sydämen kuuntelemaan. Tiedätkö, kukaan tänä päivänä, kun Jumala sinut henkilökohtaisesti pelasti ja minut henkilökohtaisesti pelasti, me emme voineet tulla pelastukseen, ellei Herra avannut meidän sydämiämme. Tässä me näemme, miten Jumalan ihmeellinen armo tulee. Hän yhtäkkiä laskee henkensä niin tämän Lyydian ylle, että Lyydia tuntee, että tässä on totuus. Minä olen etsinyt totuutta koko ikäni. Minä olen jo sinne päin kallellaan, kun mä uskon Israelin Jumalaan, että hän on ainoa Jumala niiden monien epäjumalien keskellä. Ja lopulta, kun Paavali tulee, niin hän tunnistaa, että tässä on se lopullinen totuus. Jeesus Kristus, joka on Israelin pelastaja ja kuningas, joka on koko maailman pelastaja ja kuningas. Tänään, kun me olemme täällä Jumala edessä, niin meillä on valtava kiitollisuus ja riemu siitä, että me saamme Lyydian tavoin olla Jumalan armon kohteena. Että hän kutsui minut lampaana, sinut lampaana nimeltä. Hän kutsui sinut tähän seurakuntalaumaan. Hän kutsui sinut vaeltamaan hänen seurassaan. Jumala katselee meitä yksilöinä. Kun Jumala lähtee liikkeelle ja lähtee pelastamaan ihmisiä tässä suuressa lähetystehtävässä. Ja minä ajattelen, että lähetystyö, se ei ole vain, että me lähetämme Arasenaan Apellaneja tai me teemme Eestiin työtä tai Bulgariaan työtä. Tai me siunaamme Aradissa, Israelissa olevaa työtä, vaan se lähetystyö on silloin, kun me lähdemme meidän kodistamme ulos. Lähetyskenttä alkaa siitä, kun me lähdemme tästä kirkosta ulos. Ja silloin kysymys kuuluu, voimmeko me nähdä sen yhden ihmisen? Voimmeko me nähdä sen yhden ihmisen Jumalalle arvokkaana, rakkaana ja tärkeänä? Mitä minä ajattelen hänestä? Paavali lähti liikkeelle. Hän lähti sinne rannalle etsimään ihmisiä. Hän julisti evankeliumia Jeesuksesta. Ja Jumala avasi jonkun sydämen kuulemaan. Juuri tämän Lyydia purppuran myyjän. Ja mikä siunaus siitä tuli? Me luimme tuossa tekstistä, että koko Lyydian perhekunta kääntyi Jeesukseen uskovaksi. Eli kun me sen yhden huomioimme, kun me sen yhden luoksen lähdemme, me emme ikinä tiedä, mitä siitä tapahtuu. Mikä on se siunauksen seuraus, kun me kerromme vain sen, kun Pyhänkin sanoo, lähde liikkeelle ja kerro tuolle ihmiselle. Me emme ikinä tiedä, mitä siitä seuraa. Tarkoitan, mitä hyvää siitä seuraa. Siksi tänäkin päivänä, kun olemme tässä lähetysmarssilla ja lähetystyössä, niin muistetaan aina se, että Jumala rakastaa jokaista ihmistä yksilökohtaisesti, henkilökohtaisesti. Ja hän haluaa, että mekin yhtä lailla lähestymme ihmistä samalla tavalla kuin hän lähestyi ihmisiä. Hän lähestyi syykkärin kaivon naista. Hän lähestyi Nikodeemusta, joka oli erittäin oppinut ihminen. Hän välitti yhdestä ihmisestä, pysähtyi yhden ihmisen luokse. Tällä tavalla, kun me toimimme, tällä tavalla, kun lähetystyö menee eteenpäin, niin tiedämme, että tulemme saamaan ja tulemme näkemään suuria siunauksia. Lyydia ei voinut pelastua, ellei Jumalan henki olisi tehnyt herättävää työtä hänessä. Nimittäin Jumala itse sanassaan sanoo, että me olimme kuolleet meidän synteihimme. Mitä kuollut voi tehdä itsensä pelastamiseksi? Se tarvii henkiin herättämisen. Ja kuka voi herättää meidät henkiin? Vain yksi Jeesus Kristus. Kun hänen voimallinen sana tulee tällaiseen hengellisesti kuolleeseen ihmiseen, niin silloin on mahdollisuus tämän ihmisen herätä. Silloin on tämän ihmisen mahdollisuus herätä siitä kuolleesta, hengellisen kuolleisuuden tilasta. Ja nähdä, että tässä on minun ainoa toivoni, jolla minä voin pelastua ikuiselta erolta Jumalasta ja synnin vallasta. Eikö ole mahtavaa? Jumala siis tekee sen. Se on Jumalan teko, sanoo Jeesus jossakin kohtaa Johanneksen evankeliumia, että te uskotte häneen, jonka isä on lähettänyt. Se on valtava armoa. Me saamme iloita siitä, että hän ei kulkenut meidän ohi. Hän lähestyi evankeliumin sanomalla jonkun ihmisen kautta sinun elämääsi. Ja sinä sait pelastua. Herra avasi sinun sydämesi ymmärtämään. Tässä on totuus. Toinen asia, mikä tässä vahvasti tulee esille tässä lähetyssuunnitelmassa, minkä Jumala vie eteenpäin, on se, että hän haluaa myös tähän valtavaan työhön antaa voimansa ja ihmeet ja tunnusteot. Kun me luimme tuon Raamatun kohdan apostolien teosta luvusta 16, me näemme, että kun siellä Filippissä he sitten menevät uudelleen toisen kerran tuonne samalle rantapaikalle, rukouspaikalle, missä nuo naiset rukoilivat, niin huomaatte, yhtäkkiä heidän joukkoonsa lyöttäytyy ihminen, nainen, orjatyttö. Ja alkaa yhtäkkiä aivan kuin tukemaan heitä tässä tehtävässään. Sanoi, että hei, nämä ovat korkeimman Jumalan palvelijoita, he julistavat teille pelastuksen tien. Ja tätä tapahtui monta päivää. Mutta Paavali, jolla oli henkien erottamisen armalahja, hän häiriintyi koko ajan tuosta tilanteesta. Kunnes hän lopulta Jeesuksen nimessä, Jeesuksen nimen auktoriteettia käyttäen, ajaa tämän hengen pois. Ja sen jälkeen yhtäkkiä tulolähde oli menetetty. Mutta se oli voimallinen teko. Mutta se oli lähetystyössä tapahtunut ihme, jossa ihminen vapautettiin väärästä hengestä. Hengestä, joka piti tätä tyttöä orjuudessa. Eli mitä tämä mulle puhuu, mitä tämä sulle puhuu tänä päivänä? Kun Jumala lähettää meidät liikkeelle, hän ei lähetä meitä omavoimaisesti, vaan hän antaa Pyhän Hengen voiman meille, jotta me voimme suorittaa tämän tehtävän täysin loppuun. Ja siksi on niin ihanaa, että kun me lähdemme liikkeelle ja me astumme siihen sanotaan lähetyspolulle ja sanomme, että tässä minä olen, Herra, käytä minua, niin hän tulee meidän luoksemme, hän täyttää meidät hengellä, hän antaa meille auktoriteetin niin, että sairauden vallat, niin, että pahat henget täytyy lähteä ihmisistä. Mä haluan mieluummin tänä päivänä julistaa täyttä evankeliumia. Ja jotenkin mä kaipaan nähdä enemmän sitä täyttä evankeliumia, koska siinä evankeliumissa tänäkin päivänä, tuossa Jeesuksen evankeliumissa on voima, joka vapauttaa ihmiset erilaisista riippuvuuksista, erilaisista siteistä. Tästä naisesta, kun sanotaan, että hänessä oli tietäjä henki, niin se on aika erikoinen sana kreikaksi. Se tarkoitti pythonia. Kreikan kielellä tuo sama sana on pyton. Ehkä tiedätte jonkun käärme, joka on pyton käärme. Eli siinä oli joku käärmeestä, siitä ikuisesta sielun vihollisesta tullut henki, joka auttoi tätä naista niin, että hän puhui asioita, mitä hän ei itse voinut mitenkään tietää. Eli kun me puhutaan henkimaailman asioista, niin siellä on olemassa myös henkiä. Tietysti Jumalan henki tietää kaiken. Pahat henget voivat tietää jotakin, mutta Pyhä henki tietää kaiken. Mutta tämä oli erikoistunut, tämä henki, antamaan tietoa asioista. Ja me tarvitsemme henkeen erottamisen armolla, että me pystymme erottamaan henget. Ettei tapahdu niin, että jos meidän lähelle tulisi tällainen vastaavallainen ihminen, me voitaisiin sanoa, että hei, tässähän on mun hyvä uskon ystävä. Tämä julistaa sama asia. Tämä tukee minua tehtävässään. Eihän siinä ollut mitään väärää, mitä tuo nainen sanoi. Hän sanoi, että nämä julistavat pelastuksen tien ja he ovat korkeimman Jumalan palvelijoita. Kaikki oli totta, mutta silti se oli väärästä hengestä. Se ei ollut pyhästä hengestä. Ja siksi tämä ihminen täytyi vapauttaa tämän hengen alta voimakkaalla tunnusteolla Jeesuksen nimessä. Me tarvitsemme, ystävä, tällaista Jumalan hengen esiin tulemista meidän omassa elämässämme. Että lähetystyö etenee Eskilstuunassa ja siellä maan äärissä asti. Meillä kävi erikoisesti tällä viikolla, kun olimme tuolla kaduilla jälleen evankelioimassa ihmisiä. Mulla parina oli tuo Sillankorvan Kaija, Sepon puoliso. Ja Jumala antoi meille vihjeen, että meidän tulisi lähteä tuonne käymään tuolla Kirkkoherran virastosta. Siellä on sellainen... Siellä on sellainen tietynlainen mies, Jumala antoi kuvan miehestä, jolla on vähän pitemmät hiukset ja pientä partaa, ja se on nuorempi mies. Ja kun me menimme sinne, niin me näimme tuon miehen siinä. Se oli meidän edessämme. Hänen vieressään istui toinen samanikäinen mies ja sitten vanhempi mieshenkilö. Ja kun me lähestyimme näitä miehiä ja tulimme heidän luo ja sanoimme vain, Kaija sanoi ruotsiksi, että voimmeko he esittää teille yhden kysymyksen. Me emme enempää pystyneet sanoa, kun yhtäkkiä tuo vanha mies sanoo hyvin samalla lailla kuin tämä tietäjähenki tuossa naisessa. Hei, teissä asuu Jumala, te palvelette Jumalaa, teissä on jotakin kaunista. Hän alkoi antamaan tietoja meistä. Ja me koko ajan koimme itsemme hyvin niin kuin vaivautuneeksi tämän miehen läsnäolossa. Ja hän häiritsi koko ajan meitä, kun me kerroimme tälle kahdelle nuorelle miehelle Jeesuksesta ja evankeliumista. Ja kun tuo tilanne oli ohi, niin me juttelimme Kaijan kanssa ja totesimme, että hei, hyvänen aika, että kun me lähdemme liikkeelle, niin Jumala antaa meille koko ajan haasteita. Ja Jumala haluaa kasvattaa meitä niissä haasteissa. Että voimme vastata tämän ajan ihmisten hätään ja tuskaan ja voimme jopa vapauttaa ihmisiä tällaisten henkien alta. Sillä se on todellisuutta tänäänkin. Eskilstuunassakin on ihmisiä, jotka saattavat olla palvelemassa jotakin toista Jumalaa. Ja heitä ohjaa aivan joku muu henki kuin Jumalan pyhä henki. Tähän yhteyteen mä haluaisin tuoda yhden mielenkiintoisen tapauksen, mitä me ollaan seurakuntana rukoilleet. Ja nyt siihen on tullut rukousvastausta. Ja mä pyytäisin Kinnusen Elisa, tule tänne kertomaan, miten Jumala toimii tässä suuressa lähetystyössään, tehden ihmeitä ja vastaten omiensa rukouksiin.
kauheasti jännittää, mutta mä kerron tämän ihan Jumalan nimen kirkastamisen tähdeksi. 2 viikkoa sitten pyydettiin esirukousta minä ja minun vanhemmat, mun siskon, nuorimman siskon Hannan puolesta. Hanna joutui sairaalaan yllättäen ja häneltä oli kaikki verihiutaleet häipynyt kehosta. Tuli kummallisia utslag, mitä se on, ihottuma. Tuli isoja mustelmia ja hän vuoti verta sisäisesti. Syytä ei löydetty ja hänelle annettiin paljon trombosyytter, siis verihiutaleita, verta useamman kerran. Ja ne ei pysynyt ollenkaan kehossa, vaan joku söi niitä koko ajan pois. Hän oli noin viikon sairaalassa. Sitten pikkuhiljaa rupesi nämä verihiutaleet kuitenkin kehittymään kehossa. Normaalilla terveellä ihmisellä niitä kuuluisi olla 165-387 kappaletta. Ja Hannalla oli niitä vain 5. Sitten ne rupesi nousemaan 16. Laski taas. Tämmöistä eestakas jujuttelua oli viikon ajan verran. Hänet päästettiin sitten loppujen lopuksi kuitenkin laskettiin kotia viime viikon perjantaina. Silloin hänellä oli 45 kappaletta kehittynyt. Monen näiden veriluovutuksien kautta kuitenkin. Hänet päästettiin kotia viime viikon perjantaina. Hän meni maanantaina testeihin. Ja lääkäri nauroi vaan puhelimessa, koska hän soitti ja kertoi, että mitä tämä näyte oli. 236 kappaletta oli ehtinyt kehittyä sen perjantain ja maanantain välillä. Ihan uskomatonta. Hän nauroi ja oli ihan pois tolalta, että tämä ei ole mahdollista. Miten tämmöistä voi tapahtua? Ylilääkäri, hematologi. Toinen asia, joka tapahtui viime viikon sunnuntaina, on ihan niin, että mä en tiedä, rupeanko mä nauraan tai itkeen kohta. Viime viikon sunnuntaina, 2 aikaa, tapahtui tämmöinen asia mun sisarelle, joka on useamman vuoden etsinyt Jumalaa, Jeesusta, pyytänyt, että tuu mun luo, uudista mua, mä haluan kuulua sulle. Ja Hannalla on ollut todella suuria ongelmia, niin kuin kaikilla enemmän tai vähemmän, mutta Hannalla on nyt ehkä ollut enemmän ongelmia kaiken maailman asioiden kanssa. Ja mä luen tämän viestin, tämä on ruotsiksi, mutta mä suomennan tämän. Olen pyykkituvassa ja Pyhä Henki, Jeesus tulee minulle. Rauha on ollut jo minun luonani monta päivää. Nyt tulee niin kuin balsami ja minun suusta tulee sanat kiitos Jeesus koko ajan. Toistan vaan, itken ja nauran ja laitan pyykkiä kuivumaan ja itken ilosta. Tulee paljon vettä silmistä, paljon. Ja minä nauran onnesta ja rauha, joka minussa on, on ihan kuin balsamia sielulle. Minä olen hänen lapsi ja minä sanon, älä koskaan jätä mua. Mä oon uudesti syntynyt. Ennen kuin me lähdettiin kirkkoon, niin äiti puhui Hannan kanssa. Ja hän sanoi, että hän on niin iloinen ja niin onnellinen ja on niin hyvä olla koko ajan, että tuntui ihan kuin olisi pumpulissa. Tuntui, että niin kuin joku tämmöinen suoja on, tämmöinen hyvä, ihana olo. Ja hän oli niin onnellinen ja niin iloinen, että ei tiennyt miten päin olisi, niin hän meni sänkyyn ja heitti kuperkeikkaa. Oletteko joskus ollut niin iloisia ja onnellisia, että olette uskossa?
Halleluja. Annetaanko aplodit Jeesukselle? Kiitos Elisa, tulit jakamaan tämän. Siskoni ja veljeni seurakunta rukoillaan. Mä jotenkin koin vahvasti, kun mä kuulin tässä, Elisa soitti mulle, sain niin kuin kuulla tästä ja kysyi, voisiko tästä kertoa, niin vahvasti tuli tämä, että ystävät rukoillaan. Rukouksessa on valtava voima. Ei lakata rukoilemasta meidän lastemme ja lastenlastemme puolesta. Jumala tekee työtä ja mahtavaa nähdä, miten Jeesus parantaa. Ja kun hän parantaa, niin se on niin kokonaisvaltaista, että parantuu fysiikka, parantuu sielu ja ennen kaikkea se ikuinen henki saa yhteyden Jumalaan. Se on kaikkein tärkein asia. Saadaan kiittää yhdessä nyt Kinnusen perheen kanssa Hannasta. Halleluja. Tällaista tekee Jeesus. Tällaista tapahtuu, kun lähetystyö etenee ja Jumala vahvistaa sanan sitä seuraavien merkkien kautta. Jumalan tämä lähetyssuunnitelma on myös pakottavan tärkeä. Siis niin me tarvitsemme sitä Jumalan ja Jeesuksen Kristuksen rakkautta meihin, joka alkaa vaatimaan, että me emme voi enää olla hiljaa. Me emme voi enää vain olla niin kuin paikalla, vaan se laittaa meidät liikkeelle. Kun me nähdään tämä apostoli Paavali ja hänen tiiminsä, he olivat koko ajan liikkeellä. Että he olivat ihmisiä, jotka olivat täysin riippuvaisia Pyhästä Hengestä. Ja kun mä luin tuota tekstiä, te näitte, miten he saattoivat lähteä väärään suuntaan ja sanotaan, Pyhä Henki esti. Ja he taas yrittivät mennä toiseen suuntaan, jälleen sanotaan, Pyhä Henki laittoi stopin, eivät päässeet. Ja lopulta he lähtevät siihen suuntaan, mihin se tuntuu, että no ei ainakaan Jeesus ei pysäytä. Me ei tiedetä, miten se tapahtui, mutta jollakin tavalla Jumala pysäytteli tätä Paavalin tiimiä. Niin, että he eivät päässeet kuin siihen suuntaan, mihin Pyhä Henki näytti, että tuossa on tie. Sitä käykää. Lopulta he tulevat tuohon Troaseen satamakaupunkiin, joka on hyvin lähellä Eurooppaa ja lähellä myös Filippiä ja Makedoniaa, Kreikan yhtä suurta maakuntaa. Ja mielenkiintoista on se, että he joutuvat pysähtymään. Eli joskus on olla sellainenkin tilanne, että kun tuntuu, että joka suuntaan, kun me ollaan menossa lähetysasialla, me halutaan tehdä jotakin, tuntuu, jos tulee stoppi. Niin silloin voi olla, että siinä Jumala jotakin ihan uutta on tekemässä, jota me ei olla ajateltukaan. Ja yhtäkkiä tulee tuo ihmeellinen näky. Makedonialainen mies viittoo ja sanoo, tule yli tänne. Tule yli tänne ja auta meitä. Ja sitten sanotaan, heti me tiesimme, että Jumala on tarkoittanut meitä julistamaan siellä evankeliumia. Eli todellakin tärkeä ja kiire oli sillä, että evankeliumi menee uusille alueille. Evankeliumi menee sinne, missä koskaan ei ole Jeesusta julistettu. Ja mä uskon näin sisareni ja veljeni ja Eskilstunan suomalainen helluntaiseurakuntaryhmä, että Jumala haluaa meillekin antaa lisää haasteita ja rukoushaasteita, että me alamme rukoilemaan lähetystyön puolesta hyvinkin tietoisesti. Että me alamme rukoilemaan niiden saavuttamattomien kansojen puolesta, jotka ole koskaan kuullut evankeliumia Jeesuksesta. Nimittäin, kun tuo apostoli Paavalin ryhmä oli kuuliainen ja he tulivat tänne Eurooppaan, niin tänä päivänä me olemme siunattuja siitä. Tänä päivänä me voimme kiittää, kiitos Jeesus, että Paavali ja hänen tiiminsä olivat kuuliaisia. Että heillä oli pakottava liike, joka laittoi heidät liikkeelle sinne suuntaan, mihin Pyhä Henki heidän käski mennä. Tämä on todella tärkeä tuo Pyhän Hengen voima ja ohjaus kaikessa meidän lähetystyössämme. Ja mä koin, että Jumala on alkanut puhumaan mun sydämelleni. Voi olla, että jonkun toisenkin sydämelle täällä. Että meidän tulee alkaa myös rukoilemaan lähetystyössä saavuttamattomien kansojen edestä. Niiden kansojen edestä, jotka eivät ole vielä ollenkaan saaneet kuulla Jeesuksesta koskaan. Miksi mä pidän tätä niin tärkeänä? Miksi Pyhä Henki on alkanut minulle näyttää, että tämä on todella tärkeä asia? Sen tähden, että Jeesus Kristus ei tule ennen kuin kaikille kansoille on saatettu tämä evankeliumi tiedoksi. Vasta sitten tulee loppu. Eli toisin sanoen, otetaan mielikuvitustilanne. Jos me jatkamme lähetystyötä nyt kaikissa niissä maissa, jossa on jo evankeliumi viety, siellä on elävä seurakunta, siellä on eläviä uskovia, ja me jätämme huomioimatta nuo saavuttamattomat kansat. Jeesus ei voi tulla. Me voimme tehdä paljon sitä lähetystyötä ja se on hyvä, koska Raamattu toisaalta sanoo, että saarnatkaa evankeliumia kaikille luoduille. Siis on jatkuva lähetyskäsky ja on päättyvä lähetyskäsky meillä sanassa sanottu. Mutta jos me aivan kuin ollaan katsomaan rukouksessa, missä on kansoja, jotka ei ole koskaan kuullut Jeesuksesta, niin silloin me unohdamme tämän päättyvän lähetyskäskyn tehtävän, että viedä kaikille kansoille ja sitten tulee loppu. Ja mä uskon, että Jumala haluaa meille sytyttää tätä näkyä uudella tavalla. Me olemme avustaneet muun muassa jo kerran Sarajärven Kimmoa perheineen. He tekevät Kostarikassa työtä saavuttamattomien kansojen keskellä. Ja mä teet hyvin, jos muistat rukouksen heitä, koska se on työtä, mikä todella vie sitä Jeesuksen lähetyskäskyä eteenpäin. Ja lopulta se vielä tulee päättämään sen tehtävän. Siksi on niin tärkeä tämä Jumalan lähetyskäsky ja sen vieminen eteenpäin. Joskus hän meitä pysäyttelee ja antaa aivan kuin seurakuntanakin tilanteita, että luulemme menevämme oikeaan suuntaan, mutta Pyhä Henki pysäyttää ja sitten antaa uuden suunnan. Ja silloin meidän täytyy vain olla kuuliaisia ja mennä siihen suuntaan ja kiittää, että jotakin suurta siunausta on varattu, kun me pysähdymme. Ja odotamme, että Jumala avaa meille jotakin ihmeellistä ja uutta. Mä oon joitakin syitä laittanut, miksi tämä lähetyssuunnitelma on niin pakottavan tärkeä. Ja mä uskon, että nämä kaikki, varmasti sinä sanot siihen oman aamenen ja olet samaa mieltä. Nimittäin Jumala on antanut meille tehtäväksi lähetystyön saattamisen päätökseen. Saarnatkaa kaikille kansoille, sitten tulee loppu. Jeesus tulee vasta sitten, kun tämä evankeliumi on saatettu päätökseen. Jumala rakastaa kaikkia kansoja ja haluaa, että jokaisesta kansasta on joku, joka omalla äidinkielellään ylistää elävää Jumalaa valtaistumme edessä. Ja me haluamme myös samaa nähdä. Ja siksi tämä on niin tärkeä, tämä lähetyssuunnitelma. Se on pakottavan tärkeä Jumalalle. Kysyn, onko se meille pakottavan tärkeä? Ja lopuksi meidän tulee tätä työtä, koska Jeesus itse sanoo, katso, minä tulen pian. Hän tulee pian ja sen tähden me haluamme nähdä, että mahdollisimman moni pelastuu eikä hukkuisi. Ja siksi teemme tätä tehtävää. Tuossa joitakin vuosia sitten luin mielenkiintoisen artikkelin, joka mua hämmensi hirveästi ja toisaalta herättää näkemään, että me eletään lopun ajoissa. 108-vuotiaana kuollut rappi. Hän kuoli joskus 2004-2003, nyt en tarkkaan, mutta tuossa 2000-luvun puolella tämä rappi, erittäin arvostettu juutalainen rappi, kuoli 108-vuotiaana pitkäikäisenä. Ja häntä kuunneltiin ja hänen mielipidettään arvostettiin, hän oli erittäin oppinut kirjoituksissa. Ja hän jätti testamentin. Ja siinä testamentissa hän sanoi, että minun testamentin voi lukea vuoden päästä minun kuolemasta. Ja siitä voidaan siis tehdä julkinen testamentti, se voidaan lukea, mitä hän sanoo. Ja hän sanoi, että tässä testamentissa minä ilmoitan Messiaan nimen. Ja sitten kun tämä luettiin, tämä testamentti, niin tämä rappi sanoi, Messias on Yeshua. Messias on Jeesus, jota me palvelemme. Mutta se, mitä hän sanoi tähän testamentin lopuksi, kun Jeesua itse ilmoitti ja ilmaisi itsensä tälle rapille, niin hän sanoi, Jeesus sanoi, että hän tulee pian sen pääministerin kuoleman jälkeen, joka oli silloin elossa. Tiedättekö, kuka silloin oli pääministerinä? Ariel Sharon. Ariel Sharon on joutunut 2006 koomaan ja hän on nyt ollut 7 vuotta koomassa, ei ole vielä kuollut. Mutta hän on vieläkin koomassa. Mä kävin netissä vielä katsomassa, että onko hän vieläkin koomassa. Kyllä, edelleenkin on koomassa. Nyt tosi sanottu, että hänellä jo aivoissa alkaa enemmän tulossa sitä elintoimintaa, mutta silti hän on kuin kasvi. Mutta aika lähellä ollaan, jos tämä Ariel Sharon nukkuu tästä ajasta ja lähtee ikuisuuteen. Koska mä uskon, että Jeesus ilmoitti jotakin hämmentävää ihmeellistä tästä lopun ajasta myös tälle rapille. Eli ystävät, Jeesus on tulossa. Kuninkaamme saapuu ja meillä on tehtävää ja ollaan entistä innokkaampia Herran työssä, sillä itse Raamattu sanoo, että se vaivan näkö ei ole hänessä turha. Meistä voi joskus tuntua, että asiat valuu kuin hiekka sormien välistä ja me turhaudumme. Mutta Jumalan näkökulmasta niin hän sanoo, että työ ei ole koskaan turha Herrassa. Sen, mikä hänelle annat, sen rukouksen, minkä hänelle kannat, lähetystyöhön, ihmisten pelastumiseen lähellä ja kaukana, niin se tuottaa tulosta. Halleluja! Ja Herra haluaa meitä innostaa tässä, että se ei ole jotain, aha, taas lähetyskokous ja mä oon kuullut nämä asiat ennenkin ja niin edelleen. Vaan että me oikeasti sytymme, me oikeasti innostumme siitä, minkä Jumala on meille antanut. Ja se ei ole sellainen, että taasko täytyy, vaan että ihanaa, että saa. Ihanaa, että saa tehdä Jumalalle työtä. Lopuksi, mikä haluan tästä sanoa, on, mikä on myös se sellainen haasteellinen puoli koko tähän lähetyssuunnitelmaan marssiin, on se, että tiedämme, että myös lähetyssuunnitelmaa vastustetaan. Kun me nähdään Paavali tuon tiiminsä kanssa, niin näyttää, että kaikki menee ensin hienosti. Siellä tulee Lyydia uskoon, sitten tulee perhekunta uskoon, mutta yhtäkkiä sinä alkaa tulee kapuloita rattaisiin. Siinä vaiheessa, kun Jumala tekee suuren tunnusteon Paavalin kautta, vastustus alkaa nousemaan. Se on niin kova, että lopulta Paavali ja Siilas, niin he ovatkin vankisellissä. Siellä on noussut päälliköt, siellä on noussut koko kansa heitä vastaan. Ja lopulta he ovat Filippissä tarkoin vartioidussa sellissä, siellä kaikkein pahimmassa sellipaikassa ja ylistävät Jumalaa. Mutta mulle tämä puhuu sitä asiaa, että kun me lähdemme liikkeelle lähetystä, niin ei pidä koskaan olla niin naivi ja ajatella, että kun me lähdemme liikkeelle, etteikö vastustusta tulisi. Miksi? Koska sielujemme vihollinen kaikin tavoin pyrkii turhentamaan tämän lähetystehtävän, koska hän tietää, että hänellä on vähän aikaa. Hän pyrkii kaikin tavoin joko vaivuttamaan meidät epäuskoon tai penseyteen ja lamaannukseen, tai sitten tuoda aktiivisesti vastustusta. Että mä sanon, että ehkä sieluvihollinen eniten kaikkea taputtaa käsiänsä juhliin, jos seurakunta lamaantuu ja vaipuu epäuskoon. Koska silloin hän ei tarvitse käytännössä tehdä mitään. Mutta silloin, kun seurakunta herää ja alkaa toteuttamaan lähetyskäskyä lähellä ja kaukana, jokainen sanoo, minä olen opetuslapsi ja Jumala haluaa minut lähettää opetuslapseuttamaan muita, niin silloin hän alkaa hyökkäämään aktiivisesti. Hän tietää, että jotakin on tehtävä, muuten evankeliumi etenee liikaa. Ja tässä tapauksessa hän joutuu olemaan aktiivinen. Hän joutuu vastustamaan Jumalan lähetyssuunnitelmaa ja pyrkii telkeämään juuri nuo avainhenkilöt, Paavalin ja Siilaan, pois pelistä. Mutta voiko saatana estää Jumalan suunnitelmia? Voiko hän turhentaa niitä? Ei koskaan, hallelujaa. Ei koskaan. Koska näemme, että tästä avautuu vain uusi väylä. Tästä avautuu uusi tie, mitä Jumala käyttää lähetyssuunnitelmassa. Mennään vanginvartijan kotiin ja siellä kerrotaan evankeliumia ja koko perhekunta jälleen pelastuu. Ihmeelliset ovat Jumalan tiet. Ja sieltä lopulta lähtevät anteeksi pyyntöjen kerran tuolta Filippistä eteenpäin. Päälliköt tulevat sinne silittämään jo Paavalin selkää anteeksi. Älä ei sitten puhuta kellekään, jooko? Shh, ihan hiljaa. Ja sieltä lähdetään eteenpäin. Eli me nähdään, miten Jumala kuitenkin kaikessa toimii. Ei sielu vihollinen pysty estämään tätä lähetystyötä. Olen vakuuttunut, että me Jumalan seurakuntana tulemme saattamaan tämän työn päätökseen. Oletko samaa mieltä? Me tulemme tekemään tämän työn, koska Jeesus sanoi, että se on seurakunnalle annettu. Vain ihminen voi kertoa toiselle ihmiselle, mitä on olla pelastettu. Kun on kurja, syntinen, epäonnistunut, saa kaikki synnit anteeksi. Vain tällainen ihminen voi jakaa toiselle tämän armon sanoman. Ja silloin, kun me lähdemme lähetysmarssilla liikkeelle, me voimme uskoa, Herra on kanssamme. Hän siunaa ja vahvistaa sanan ja hän ohjaa lähetystyötä, vaikka vastustustakin tulee. Saamme tietää. Tietää niidenkin keskellä, että Jumala jollakin tavalla tämän kääntää parhaaksi. Ja Jumalan valtakunta etenee ja sieluvihollinen joutuu tappioasemaan. Lopuksi apostolien teoista 4. luku ja 29:30 luen tähän rohkaisuksesi meille silloin, kun me koemme omassa lähetyskutsussa ja marssissamme vaikeuksia. Nimittäin varmasti niitä tulee. Minäkin olen joutunut kokemaan nuorena uskovana. Oli hyvin innokas todistaja. Sitten tässä uskoelämässä huomaan, on tullut siinä vaiheita, välillä se laimenee se todistusinto ja sitten taas innostuu ja silleen. Että se menee vähän niin kuin aaltona, mutta mä toivoisin, että tulevaisuudessa se mun lähetysintoni olla kertomassa Jeesuksesta ja auttamassa muita lähtemään vaikka kauemmaksi kertomaan Jeesuksesta. Että se voisi olla sellainen noususuhdanne, ei sellainen aallokko. En mä tiedä, kellä on tänään aallokkoa, niin rukoile, että jospa se antaisi Jumala sulle noususuhdanteen tähän. Että ne aallot vähän niin kuin alkaisi tyyntyä ja sitten siihen tulisi sellainen ylöspäin suuntautuva suora. Eli mä muistan nuorenaakin uskovana, kun joskus silloin lähdin, intoa oli paljon, taitoa sitäkin vähemmän, lähdin todistamaan, niin kyllä vastustustakin tuli. Muistan kerran, meillä oli iso kampanja, Timo Puusteli oli julistamassa sanaa Kouvolassa ja oli pastorina, niin järjestimme Kristus on vastauskampanja. Ja sitten menimme kadulle jakamaan kutsuja, minä siellä innokkaana jaen kutsuja, että tule mukaan. Ja sitten tuli sellainen pariskunta, ne oli jotain 40-50 molemmat, mies, nainen. Ja mä sanoin, että tulkaa tähän kokoukseen. Ja sitten sanoin, että Kristus on vastaus sinullekin. Ja sitten yhtäkkiä tämä mies kysyi, paljon on 1+2? Mä ajattelin, että mitä ihmettä 1+2? Mitä tämä liittyy millään lailla mihinkään? No paljon on 1+2? No 3 se on. Eikä ole kuin Kristus. Ja hän alkoi kiusaamaan ja pilkkaamaan siitä, että kun Kristus on vastaus, niin se on mukaan vastaus kaikkeen. Jopa 1+2 olisi Kristus. Hän hieman humalassa ollut mies, mutta näin. Ja se oli sellainen kevyt vastustus. Joskus tuli kovempaakin vastustusta, että niin, että 2/4 meinasi osua päähän ja niin edelleen. Mutta siitä huolimatta me haluamme mennä eteenpäin. Ja me tiedämme, että meidän elämämme on Jumalan kädessä. Ja hän pitää sitten huolta meistä. Paavali välillä suojeltiin yliluonnollisesti, välillä hän joutui kärsimään. Mutta häntä Kristuksen rakkaus pakotti ja laittoi hänet liikkeelle. Että mekin voitaisiin samalla lailla sanoa, Jeesus, anna minulle tänään rakkautta sinuun. Nimittäin silloin, kun me rakastumme Jeesukseen, ennen kaikkea häneen, niin silloin me lähdemme liikkeelle. Silloin me alamme kertomaan Jeesuksesta. Silloin me rukoilemme, Herra, mitä minä voin tehdä omalla elämänäni. Mitä minä voin tehdä mun perhekuntani keskellä. Mitä mä voin tehdä maailmanlaajuisen lähetystyön hyväksi. Ja silloin hän puhuu sinulle. Ja silloin hän vie sinua eteenpäin. Siis loppuun apostolien teot 4:29-31. Tämä on meille, jotka saatamme joutua vainon ja vaikeuksenkin keskelle. Katso, mitä alkuseurakunta rukoili, kun heillä oli näky olla lähetysmarssilla. Ja kun heillä oli halu mennä eteenpäin. Ja kun vastustus nousi, niin heidän rukouksensa oli tämä. Ja nyt Herra, katso heidän uhkauksiaan ja anna palvelijoittesi puhua täysin rohkeasti sinun sanaasi. Ojenna kätesi niin, että sairaat parantuvat ja tunnustekoja ja ihmeitä tapahtuu sinun pyhän palvelijasi Jeesuksen nimen kautta. Kun he olivat rukoilleet, vavahteli paikka, jossa olivat koolla, ja he kaikki täyttyivät pyhällä hengellä ja puhuivat rohkeasti Jumalan sanaa. Aamen.